Dobré ráno, dobrý den, vítám vás ještě jednou tady na této bohoslužbě. Nový život. Součástí našeho nového života v Kristu je svoboda. Klíčovým tématem toho oddílu, který jsme se teď poslouchali, je svoboda. Apoštol Pavel píše tu epištolu, ze které to je, Galackým, píše věřícím lidem. To není primárně nějaký popis toho, jak žijí nevěřící lidé, ale to, co jsme četli, je o tom, jak žijí věřící lidé a co za různé napětí a různé tlaky prožívají lidé věřící. Takže důležitým tématem toho oddílu je svoboda. Svoboda v Kristu. A to je možná něco, co může rezonovat i s tím, co známe ze společnosti. Ve společnosti dnes téma svobody je jedno z klíčových témat. Často se vrací, diskutuje se, jestli umělá inteligence má mít nějaké zábrany, nějaká pravidla, anebo jestli má být naprosto svobodná, svobodně používaná a tak dále. Svoboda. Říkat si, co chci. A teď otázka je pro nás, když to začneme brát jako věřící lidé, tak jdeme stejnou cestou jako lidé, kteří tvrdí svoboda je říkat si, co chci? A zjistíme, že v Bibli to tak jako není, že bychom si měli říkat, co chceme. Nebo dělat, co chci. A vydávat to za svobodu, to je moje svoboda. Být autentický, to je dneska oblíbené slovo, ale co to znamená být autentický? Je to ten model novozákonní svobody, kterého se máme držet i v dnešní době, být autentický. No a samozřejmě dopřávat širokou svobodu dětem. Takové pojmy jako ten můj tygřík. Jo? Často to může znamenat, no, nevychovaný, dělá bengál někde, škodí, ale já to považuji za projev autenticity, je to ten můj tygřík, zlobítko a tak dále. A děti pak mohou být k našemu velkému překvapení sobecké, rozmazlené, agresivní vůči sourozencům, vůči rodičům a může se nám stávat ze svobody v podstatě taková karikatura svobody. Četl jsem takový zajímavý příběh, co se odehrál v metru, maminka tam a 7letou plus minus holčičkou. No a holčička sedí na sedadle a kope nožkami všude, kam se dá. No a tam sedí starší paní a tak občas kopne i tu paní. No a paní to chvíli snáší, no a pak už jako osloví tu matku a říká, prosím vás, udělejte si něco, ať mě nekope. Já s tím nic dělat nebudu. Moje dcera má volnou výchovu. Takže volná výchova jako něco, co je cílem. No, stará paní to dál už neskoušela a po dvou stanicích vystupuje teenager, který seděl vedle a celé to pozoroval a naklonil se k té matce a říkají, já měl taky volnou výchovu. A nalepil jí žvejkačku do vlasu. Příklad, příběh. Je to tak, a musíme si na to dávat pozor, když se mluví o svobodě, abychom nemluvili v podstatě o karikatuře svobody, aby jsme nemluvili o sobectví, které je jenom natřené na růžovo, jo, to není sobectví, to je svoboda. Apoštol Pavel mluví o svobodě, ale hned tak i on varuje, dejte si pozor, aby to nebyla záminka pro sobectví, záminka pro tělesnost. Svoboda je důležitá, říká apoštol Pavel. I v tom kontextu, že někdy těch pravidel je moc. Ti galačtí, ty měli jeden z problémů, že jako se zamilovali do pravidel. A těch pravidel, jako kdyby akceptovali tolik, že už to bylo na úkor svobody. A mysleli si, pomocí pravidel my budeme žít ten nový život v Kristu. A apoštol Pavel je musel učit a říkat, pozor, pravidla to je jedna věc, ale my potřebujeme tak spíš postoje. Od pravidel je vede k postoji. Ano, říká, pozor, ať to nezneužíváte, ale zároveň říká, no, v těch pravidlech, jenom v pravidlech to taky není, pozor. Takže apoštol Pavel mluví o svobodě, považuje ji za důležitou a zdůrazňuje, že když jsme uvěřili v Krista, tak jsme vlastně přijali pozvání ke svobodě. A tato svoboda patří k jádru našeho duchovního života. A nemáme si ji nechat vést, sebrat různými vůdci, ať už civilními nebo náboženskými. Apoštol Pavel nejenom zmiňuje ten poměr, ten výraz svobody, ale tu svobodu ještě blíže specifikuje. Ukazuje, čím se bude lišit svoboda věřících křesťanů od svobody, tak jak ji možná známe ze svého okolí, ze své společnosti, ve které žijeme. Křesťanská svoboda je charakteristická tím, že má hranice, že má břehy. A my potřebujeme hlídat naši svobodu, aby se nám nevylila z břehu. Protože když se voda vyleje z břehu, tak to může být nebezpečné. A když se nám svoboda, takzvaná svoboda, vyleje z břehu, tak může to být opravdu nebezpečné. Vzpomeňme třeba ty obrovské povodně 2002, tam to bylo jasné, jak nebezpečné to může a umí být. Já pamatuju jednoho známého tam ze sboru v Opavě, tam se rozvodnila Opavice, takovým způsobem on ještě šel honem pro manželku, aby ji zachránil, ona byla ještě v práci a říkal, že už ta voda šla tak, že trhala asfalt. Kusy asfaltového chodníku prostě trhala a zvedala, takže tam už šlo o život. Vylité z břehu. Křesťanská svoboda je charakteristická tím, že má břehy. A dobře si rozumí s lidmi, kteří ve společnosti připomínají, ke svobodě patří jasně a zřetelně břehy. Aktivně vyhledává hranice, je na to i krásná knížka Hranice, nádherná záležitost. A hledá hranice i pro ty kříky. Dokud je čas, aby s nimi se potom nemuseli trápit dospělí. Křesťanská svoboda. Takovou klíčovou hranicí, jak nám zdůrazňuje apoštol Pavel, je láska. Samozřejmě ona není jenom hranicí, ona je vlastně darem svobody, ona je vykoupením ke svobodě, ale je také hranicí. Když nevím, když je situace příliš komplikovaná, pak je tu láska. A můžu se radit s láskou. Co mám dělat? Co nemám dělat? Co by bylo konkrétním projevem lásky k bližnímu i ke mně samému? Apoštol Pavel připomíná, že celý zákon je shrnutý v jednom slově. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Toho se držte, když nebudete vědět, co a jak. Není potřeba vždycky na všechno najít pravidlo. Občas je dobré hledat pravidla, jsou důležitá pravidla, ale klíčová je láska. Jednat lásky. Ještě se vrátím k té povodní v té Opavě, ta Opavice, tak tenhle bratr, ten vlastně potřeboval z dolní Opavy přejít nahoru a vlastně potřeboval tu řeku, tu Opavici vlastně nějak se přes ní dostat, protože tam nahoře měl manželku v práci a potřeboval se o ní postarat. A on riskoval. Ve chvíli, kdy se začalo trhat ten asfalt, tak to už riskoval. Riskoval z lásky. Říkali mi tam jiný příběh, mladý muž nějaký, jestli se s někým vsadil, nebo co, o co tam šlo, a před, že předvede, že to přeplave. Je tu rozbouřenou opavici, že ji přeplave. Nepřeplaval. Zabilo ho to. Naprostá zbytečnost. Furianství. To není křesťanská svoboda. Furianství. Křesťanská svoboda byla to riziko, které vzal na sebe ten muž, který šel pomoct své ženě dostat se z té patálie voda okolo. Takže to je křesťanská svoboda. Biblická svoboda je svobodou s hranicemi, je motivovaná i vymezená láskou. Nehledá svých věcí. Pojďme si položit otázku, co dál. Tam apoštol Pavel píše o tom, co lásku a svobodu rozvíjí. On říká, apoštol Pavel, že duch. Duch, že rozvíjí lásku, duch rozvíjí svobodu. A naopak říká, že co lásku a svobodu rozbíjí, no tělo, říká apoštol Pavel. Je tam silný protiklad, střed dvou kontrastních veličin v našem životě. Tělo, duch. Komplikace bude v tom, že tentokrát se nám to ztrácí v překladu. Že apoštol Pavel to má takhle jakoby jasně vymezené, když se podíváme do našich překladů, tak je tam nějak snaha to pomocí toho překladu nějak dovysvětlit, ale někdy se to draží víc, někdy míň. V ekumenickém překladu máme, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete k tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Tak říkají přirozenost, mluví tam o Božím duchu, ačkoliv v originále je jenom duch, není tam Boží duch. Jo? A není tam přirozenost, ale je tam takové zvláštní slovo sarx. To jsou ty klíčové pojmy u apoštola Pavla, ten zápas, ten souboj. Pneuma, duch, sarx, tělo. Důležité je ale, že vědět, že apoštol Pavel, když mluví o těle, tak nemyslí v biologickém nebo lékařském slova smyslu. Pro takovéto tělo, do kterého si můžu štípnout, má apoštol Pavel jiný výraz, výraz soma, to známe nakonec, soma, somatické potíže a tak dále. A proti tělu apoštol Pavel nevyzývá k boji. On vlastně vyzývá k boji s tím sarx, s tím tělem v duchovním smyslu. Co to je? No to je naše hříšná, nevykoupená přirozenost. Existence člověka odloučeného od Boha, kde nám vyniká, že pokud jsem odstřižený od Boha, tak mám sklon být hříšníkem, jsem zlým člověkem, autenticky škodím, ubližuju svým bližním. Prostě potřebuji odpuštění, potřebuji průběžné pokání a proměňování k Božímu obrazu podle Božích představ. Čím víc jsem v kontaktu s Duchem Svatým, čím větší má Duch Svatý na mě vliv, tím méně a méně jsem tím tělem, tím sarx, a více se stávám tím pneuma. Tam to není tak, jako já mám ducha, ale já jsem duchem, více nebo méně. Tam to není tak, já mám tělo, to sarx, ale stávám se tělem nebo přestávám být tělem. Tadle ta dynamika. Proti tomu sarx stojí od apoštola termín pneuma a nemyslí se tím nějaká složka osobnosti a není to tak, že mám tělo a ducha, ale tak, že se tím stávám. Když apoštol Pavel použije termín pneuma, myslí tím na proměněného člověka, proměněného Božím duchem, přetvořeného, pročištěného. Jsem víc a více člověkem, se kterým je radost si popovídat, kterého můžu požádat o pomoc, kterému se můžu svěřit s nějakým trápením, bojem, hříchem. Jo, ten člověk, který se stává víc a víc tím pneuma, tak potom taky k němu můžeme víc a víc mít důvěru, svěřit se s ním a poprosit třeba o pomoc. No a pokud jsem se stal křesťanem, říká apoštol Pavel, tak nás čeká nekonečná bitva. Sarx, pneuma a kdo z koho. To patří k naší křesťanské existenci. Je to naprostý protiklad, říká apoštol Pavel, takže se vám může stát, že děláte to, co nechcete, prostě bojuje to ve vás, bojuje to mezi vámi. Je to nedobojovaný boj na individuální rovině i na rovině společenství. Jde o to, abych byl proměňován, abych byl proměněný a průběžně znova a znova proměňován. No a apoštol Pavel potom přejde, já opustím s dovolením tady Sarx Pneuma, ať spočneme trošičku. A podíváme se, jak ještě apoštol Pavel zabírá tak do takového určitého detailu. On najednou jako kdyby takovým zoomem nám přiblíží, jak konkrétně vypadají projevy duchovního života. Když se bavíme o tom těle, o tom Sarx, tak jaké má konkrétní projevy? A když se bavíme o duchu, o životu z ducha, tak jaké to má projevy? Apoštol Pavel tam má dvě takové kolekce. Jedna kolekce jsou skutky těla a druhá kolekce jsou ovoce ducha. Tak to jsou pak ty konkrétní projevy těch dvou veličin v tom zápase v nás. My je tady nebudeme číst celé. Upřímně doporučuji na doma, ale zkusme se ještě na ně podívat jako na celek. Takový příklad, viděli jsme detektivku od Agáty Christie, samozřejmě Hercule Poirot vyšetřoval a byla tam zápletka s bonboniérou, která měla jedovaté ty bonbony. A podařilo se zabít na dálku podstrčenou bonboniérou, myslím, že přišla nějak poštou a tak dále. A dostavila se smrt. V podstatě to můžeme vzít jako takový příklad. My tam máme vyjmenované ty projevy nevykoupeného lidství, ty projevy, a v podstatě je to taková ďáblova bonboniéra. A je jich tam hodně těch kousků. Je jich 15. Tak s dovolením je tady nebudem probírat jeden po druhém, ale ďáblova bonboniéra. A jde o to, když s tím nebojuju, tak se mi může stát, že to rozdávám. Nabídnu, vem si, ani jsem třeba nechtěl a teď ten člověk je nějaký zelený. Ďáblova bonboniéra obsahuje 15 bonbonů a je to tak, že vědomě nebo nevědomě otravujeme lidi svými jedovatými bonbony. Někdy to může být tak, že dokonce si myslíme, to je bonbon, to je svoboda. A ve skutečnosti ten bonbon může být velmi, velmi jedovatý. A aby to nebylo málo, tak nejenom, že nabízíme druhým lidem, ale sami si občas zobnem. I když víme, že bychom neměli. Ale zobnu si. Pak je mi třeba zlé a tak dále, duchovně na zvracení, ale zobnu si. Chci vás pozvat, tím, že to tady nebudeme číst dál, tak jestli máte chuť, jestli chcete, tak si to projděte, tu bonboniéru. Dokonce můžete si to tak jako porovnat se svým životem. Hele, tenhle bonbon, ne, ten ode mě nehrozí. No, tehle bonbonu jenom za poslední týden jsem rozdal několik. Jo, tak si to tak jakoby popřemýšlet nad tím, nad tou jednou kolekcí. A pak je tam druhá kolekce. Ovoce Ducha Svatého. To je zase něco, co v našem životě vyrůstá, když jsme pod Božím vlivem, pod vlivem jeho ducha a necháváme ho na sobě pracovat směrem k novému životu. Košík s ovocem ducha jako výsledek naší osobní proměny, jako výsledek našeho naroubování na Krista. Stali jsme se zdravým stromem a můžeme rozdávat druhým lidem ovoce Ducha Svatého. To vše díky působení Ducha Svatého na nás. Ovoce, kterého se nemusí lidé bát. Nemusí se nám tak trošku vyhejbat. Naopak jsou lidé vděční, že od nás dostanou kus čerstvého, dobrého, jeden plod nějakého ovoce. Ovoce Ducha Svatého. 9 plodů v košíku. Taková otázka i praktická, jak se mám stát, jak si mám osvojit to ovoce ducha v celém tom rozsahu. Tak možná je to taková, jako kdyby prostá úvaha, ale jedna z velmi účinných možností je naučit se to nazpaměť. My jsme se to učívali ještě jako děti, nazpaměť ovoce Ducha Svatého je láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost a tak dále. Proč se to učit? Dneska se říká, že ty děti by neměly tolik memorovat a tak dál. A nejsme ve škole, nejde o děti, jde o nás, o všechny. Když to budu umět z paměti, tak v určitou chvíli mi to zasvítí a řekne, hele, je tam krotkost, tohle nebylo moc krotký od tebe. Jo? Ale potřebuji to mít nějak prakticky v sobě a zopáknout si to občas. Ovoce Ducha Svatého. Když bychom měli shrnout, tak biblická svoboda, velmi důležité téma, svoboda jako cesta k novému životu, kde pravidla nepomůžou sama o sobě. Je to svoboda, svobodné přijetí nového života v Kristu a realizace toho života. A zároveň jsme mluvili o tom, že svoboda má hranice, břehy, je motivovaná i vymezená láskou. Potom takový ten Pavlův protiklad, kde trochu jsme tam dali nějaké to cizí slovo, ale podstata byla ten boj. A na závěr, jak se to prakticky projevuje, no je tady ďáblova bomboniera, je tady košík s ovocem Ducha Svatého, no a co budu rozdávat? Ne dneska třeba, co dám po obědě, co dáme? Nějaký jablíčko ducha, anebo nějakou tu příšernost tam z tý, je jich tam 15 v té bomboniéře. Tolik tedy z toho dnešního oddílu.